En seguinte ponencia da mañá ten por título a importancia e prioridade das medidas preventivas na loita contra a corrupción e corre a cargo de Carlos Varela García, que como saben é dende o ano 2004 o fiscal superior de Galicia. É licenciado ademais en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela. Como natural ingresou por oposición na carreira fiscal en 1985 e iniciou o seu exercicio profesional na Fiscalía de Vigo, onde foi fiscal de protección de menores e de delitos económicos. E no seu currículum constan, como é natural no seu caso, numerosos méritos, pero en relación ao tema que hoxe nos ocupa e que nos reúne aquí, destaca haber sido impulsor da comisión creada polo Parlamento de Galicia para elaborar un plan de estudio en relación co fenómeno da corrupción. É autor da ponencia Importancia e prioridade da prevención no combate das prácticas corruptas e foi impulsor da demanda colectiva presentada pola Fiscalía Superior contra Nova Galicia Banco pola venta de participacións preferentes a ahorradores ordinarios. Esa, sin máis dilación, paso a palabra a Carlos Varela.
Bueno, moi ben, moitas gracias, Sonia. Gracias por darme a oportunidade de estaros aquí falando de un tema de tanta actualidade, sobre todo que coincide tamén con a súa actualidade política, na medida que hoxe por a mañá, pois o propio presidente do goberno está presentando ou vai presentar medidas en relación con este flaxelo que nos afecta, como é a corrupción. A miña exposición se vai referir fundamentalmente ao tema da prevención, en donde conseguimos avanzar. Son propostas que a Fiscalía Superior de Galicia ven facendo en relación con esta materia desde o ano 2010 e que, fundamentalmente, no ano 2012 reflite na súa memoria e, posteriormente, como direi, o Parlamento de Galicia na súa última sesión do debate da autonomía aceptou algúns dos plantexamentos que viñamos facendo en relación con esta materia de prevención da corrupción. Por lo tanto, comenzarei por enumerar algúns puntos que considero esenciais para o estudio do fenómeno da corrupción, así como de definir unha línea de actuación e de control sobre as estruturas existentes que favorecen as oportunidades para cometer estas infraccións. Como anticipo, que sirva ademais como declaración de intencións a miña exposición e a metodoloxía que me impoño, titularei esta miña ponencia co seguinte título: A importancia e prioridade da prevención no combate á corrupción. Decirlle que nos últimos 15 a 20 anos estamos asistindo a unha preocupación crecente en relación con este fenómeno e esta preocupación afecta aos gobernos, ao sistema judicial, a todos os que operan nas áreas das finanzas públicas, aos órganos decisores e xestores da administración, os que están tamén implicados nas actividades de fiscalización e control e tamén a organizacións internacionais como a Organización das Naciones Unidas, o Banco Mundial, a OCDE, o Fondo Monetario Internacional e tamén as chamadas Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores que se aglutinan baixo a sigla INTOSAI. A concienciación sobre a gravidade dos efectos económicos, sociais e políticos da corrupción e da fraude da que é inseparable levou a consideración consensuada de que o fenómeno da corrupción constituíose un verdadeiro flaxelo que é necesario combater con maior determinación utilizando para iso todos os medios disponibles. A Organización das Nacións Unidas veu adoptar o 31 de outubro de 2003 unha convención chamada contra a corrupción, chamada Convención de Mérida, México, non a Mérida de Extremadura, e que constituiu un marco xurídico de innegable modernidade. A convención foi finalmente ratificada por España, polo tanto forma parte do ordenamento xurídico interno a partir do día 16 de setembro do ano 2005. Totalmente superada a longa fase histórica na que a corrupción foi xeralmente aceptada como un mal necesario do mercado internacional, estados de todas as latitudes son prácticamente unánimes en considerar que se trata de un fenómeno que perverte o funcionamento do mercado, acentúa as desigualdades sociais e agrava o empobrecemento dos máis frágiles ou favorecer o desvío de fondos que son necesarios para o funcionamento dos servicios públicos básicos, como poden ser a saúde, a educación ou os servicios sociais. A percepción recente sobre a corrupción delituosa mostra, polo que se refire ao maior número de imputados, polo menos na nosa comunidade autónoma, que a administración local é un dos principais focos afectados polos escándalos de corrupción. No ano 2013 foron incoados en Galicia 152 delitos asociados ás prácticas corruptas. E os delitos máis representativos foron, en primer lugar, a prevaricación administrativa, cun peso do 49%, seguido, en segundo lugar, da malversación de fondos públicos, cun peso do 13,82%. O tráfico de influencias, o soborno ou cohecho cometido por funcionario público, a malversación e o branqueo de capitais, registraron porcentaxes do 12,50%, 7,61%, 7,07% e 13,04%, respectivamente. E o balance final é un incremento destos ilícitos nun 21,05% respecto da anualidade anterior. Estou me referindo, por tanto, a procedementos tramitados. Outra cousa é que procedementos que foron obxeto de escrito de acusación por a Fiscalía, en donde o aumento respecto dos escritos de acusación da Fiscalía é do 44% respecto da anualidade anterior. O fenómeno da corrupción non só veu afectar a percepción dos cidadáns en relación co exercicio do poder nunha sociedade democrática, sino que tamén está entre os factores que explican o actual declive dos niveis de confianza institucional. Non entanto, pódese decir que non se trata dun desencanto cos valores democráticos, sino máis ben co desempeño da súa función por parte da clase política e con algúns mecanismos tradicionais de representación política, posiblemente debido ao feito de que estes últimos non dan satisfacción adecuada aos cidadáns críticos, que serían máis instruídos e máis sofisticados que as xeracións precedentes e que son propios das sociedades contemporáneas máis desenvolvidas. É precisamente en situación de crise cando os cidadáns se tornan menos tolerantes a recurrentes episodios de abuso de privilexios por parte dos cargos electos e dos representantes do Estado, en forma de regalías orcenas, de buracos nas contas públicas e de rescates injustificados de bancos fraudulentos. Corrupción política e económica están así no centro crecente de indignación dos cidadáns, cos seus líderes políticos e coas institucións representativas e cos representantes da banca e do sector financiero. Desde o punto de vista normativo, a corrupción consiste nunha práctica ou comportamento desviado que implica unha violación de estándares legais, penais ou de normas non codificadas, que definen como debe ser o exercicio dun cargo ou función de autoridade delegada nun determinado contexto social e temporal. Desde o punto de vista transactivo, a corrupción é un pacto oculto que implica un troco, do cal resulta unha contrapartida ou beneficio impropio ou meditado, inmediato ou prolongado, real ou simbólico, pecuniario ou non pecuniario, para as partes contratantes ou para un terceiro. Pódese constatar tamén que a maioría da poboación considera como actos corruptos os comportamentos que máis se aproximan á definición penal do fenómeno, o que deixa unha amplia marxen de tolerancia para toda unha serie de prácticas non reguladas ou de difícil regulación, como son os conflitos de intereses, as cuñas ou enchufes, o amiguismo, o favoritismo, o clientelismo político, etc. Neste senso, a cuña ou enchufismo tipifica un exemplo deste tipo de corrupción parroquial bastante difusa na sociedade galega, onde o troco de decisións por diñeiro non é claro nin automático, como acontece na chamada corrupción de mercado. A cuña ou enchufismo aparece para moitos que acuden a este mecanismo como o lubrificante que engrasa a engranaxe do sistema, a pesar de violar claramente os principios de transparencia, de imparcialidade e de igualdade que os cidadáns exixen a aqueles que ocupan cargos públicos. Excusado será decir que todo isto aumenta os custos a longo plazo para a credibilidade e desempeño das institucións públicas. Argumentase xa que logo no noso país a existencia dunha variedade de corrupción con diferentes grados de intensidade e de frecuencia, resultante da sofisticación dos procesos de intercambio e da multiplicidade dos obxectivos do acto corrupto, así como do feito de presentar este delito un fenómeno de poder que foi evolucionando ao longo do tempo e que se manifesta de forma diferente de acordo co nivel de complexidade de organización das sociedades. A distinción entre corrupción de mercado e a corrupción parroquial permite comprender as dinámicas do fenómeno social da corrupción. A corrupción de mercado é a adxudicación de bens e servicios por parte dunha administración o propoñente que ofrece o precio máis alto, tanto se existe conexión persoal como se non entre o axente corruptor ou axente corrupto. Por outro lado, na corrupción parroquial, a actividade corrupta para a obtención de bens e servicios resulta dunha relación de proximidade e mobiliza recursos simbólicos, tales como a amizade, a afinidade política, o clientelismo e ou os lazos familiares. A confianza, en canto norma de reciprocidade xeral, é a peza fundamental desta relación. As tesis funcionalistas tenden a considerar as formas de corrupción parroquial, tales como o tráfico de influencias, como útiles e culturalmente enraizadas. De feito, o pequeno tráfico de influencias constituye unha resposta informal ás rixideces do sistema na resolución dos problemas dos cidadáns, e entón, cando emerxe a figura tradicional do cacique como mediador e conseguidor de favores. Nestes casos, a corrupción, o delito de corrupción configura prácticas que se asocian con formas de favoritismo baseado nas relacións clientelares e a través delas alguén cun alto poder, cun alto cargo representativo explora o seu poder e autoridade para proporcionar un emprego ou conceder un favor a un familiar, a un amigo, a un afín político, a un dependente, a un seguidor, a un protexido, mesmo que este non teña as cualificacións necesarias para o cargo. Por iso, a corrupción está relacionada coas percepcións, o seu significado está constantemente en transformación. Temos así a denominación de corrupción para describir prácticas ou comportamentos que van desde as formas que recaen na definición penal do fenómeno, do que lle falarán despois outros ponentes con máis detenimento, como son o cohecho, soborno, extorsión, tráfico de influencias ou abuso de poder, pasando por formas que foron obxecto de reformas legislativas, mas que non suscitan desaprobación por parte dos cidadáns. Por exemplo, que van desde o conflito de intereses e o financiamento político hasta formas que están exentas de calquer tipo de regulación, como o favoritismo ou o nepotismo. Cabe preguntarse se nestes casos estamos ante unha cuestión cultural ou é tamén unha cuestión da organización. Se é verdade que temos unha definición social de corrupción algo restringida ou tolerante, propiciaríamos escoller frecuentemente facer algo máis aló de que a lei permite e menos do que a ética exixe. Esta en definitiva, resulta fundamental comprender a corrupción non só como un fenómeno criminal, conforme é frecuentemente tratado polas convencións internacionais e pola legislación nacional sobre o asunto, sino tamén comprendela tamén como un fenómeno político, social, económico e cultural. Entro agora nos principales convencións a nivel internacional sobre a corrupción. Foi xa na década dos 90 cando instancias internacionais como a OCDE, a ONU, o Consello de Europa, o Banco Mundial ou o Grupo de Estados contra a Corrupción, que se coñece co nome de GRECO, que revelaron a emerxencia deste problema e presentaron un conxunto de iniciativas políticas, de estudos, de reformas legislativas e recomendacións con vistas á prevención do combate deste delito e a tipificación das actividades relacionadas co risco tanto para a Administración Pública Central, Regional e Local como no sector público empresarial. Na concepción criminolóxica tradicional, o combate deste tipo de fenómeno realízase no ámbito da prevención e tamén no da represión, lóxicamente. No eido da represión, haberá aínda que distinguir no plano do arsenal xurídico legal e no plano da execución ou efectividade das leis. No eido do arsenal xurídico, pódese decir en síntesis que acrecentamos a herdanza clásica do Código Penal do século XIX con innovacións de elevado significado e alcance que van desde a adopción dun concepto amplio de funcionario a efectos penais. Por lo tanto, funcionario a efectos penais é todo aquel que o sexa por disposición legal, por elección ou por nomeamento de autoridade competente. Por lo tanto, os cargos políticos ou electos estarían dentro deste concepto penal de funcionario público. Ata a tipificación legal dos delitos cometidos por titulares de cargos públicos, coa regulamentación específica de distintos supostos de corrupción ligadas a figuras ás que me refiren anteriormente, como poden ser a malversación, o branqueamento de capitais, o tráfico de influencia, as negociacións prohibidas a funcionarios, donde tamén hai unha importante presencia de procedimentos en relación con estes supostos. Despois, é tamén moi recurrente, moi recentemente, temos tamén normas de extensión da responsabilidade penal ás propias persoas xurídicas. Isto ocurre na reforma do Código Penal do ano 2010, onde se establece o principio de responsabilidade penal das persoas xurídicas, superando aquel bello aforismo latino de que a sociedade nunca pode delinquir. Pois, bueno, eso hoxendía, a partir da reforma de 2010, de fin de ano 2010, de decembro, eso está xa superado. E, ademais, se fai extensible esta responsabilidade penal tamén aos partidos políticos e sindicatos que nunha primeira regulamentación estiveran exentos. O sea que, definitivamente, foron incluídos tamén como posibles responsables xurídicos, como responsables as persoas xurídicas que representan os partidos políticos e os sindicatos. Bueno, todo isto foi sempre feito, casi sempre, en cumprimento de obrigacións resultantes de instrumentos de dereito comunitario e dereito internacional e, a veces, con verdadeiramente, cun alto e notorio sentido de anticipación. Digamos que os déficits de efectividade na aplicación da lei penal deste tipo de delincuencia grave e complexa, como é a corrupción, proceden, sobre todo, da insuficiencia de medios humanos e materiais e da falta de especialización adecuada. Isto é o que registramos desde o punto de vista do combate á corrupción por parte do sistema judicial penal. Estes déficits tornan a situación actual en preocupante cando se trate de indagar se son cumplidos os objetivos de eficacia, proporcionalidade e disuasión uniformemente postulados polos principais instrumentos de dereito internacional sobre a materia e que por ratificación nos vinculan, como xa dixen anteriormente, non? Bueno, pois o sistema judicial ten demostrado en innumerables situacións ser moitas veces incapaz de lidar en tempo razonable con esta criminalidade complexa relacionada ca delincuencia económica e cas prácticas corruptas cando se trata de exercicio de funcións públicas ou electas. Trátase, como dixen antes, dunha criminalidade complexa na obtención da proba, o cal dilata grandemente os tempos de resposta. A proba é difícil de obter, por tanto, non é como na delincuencia convencional, onde a proba se pode obter dunha maneira rápida. Incluso moitas veces a proba que se utiliza aquí non é a proba testimonial, como é na delincuencia clásica, sino que é a proba pericial. Fundamentalmente son análisis dos documentos que hai que recabar de outras institucións, que hai que recabar incluso de paraísos fiscales, que hai que recabar de instancias de entidades bancarias, por exemplo, que iso implica pues, analizar toda esa documentación, leva o seu tempo e, por lo tanto, si non somos capaces de ter, digamos, peritos expertos en esta materia, dificilmente podemos levar a xuicio estes casos de corrupción, esta delincuencia complexa, con eficacia. Digamos que precisamente é o campo preventivo no que a Convención de Mérida que me referí anteriormente do ano 2003, a Convención contra a Corrupción atribuye especial relevancia a resposta que se podría dar. Tanto é así que lle dedica de forma inédita todo un capítulo a esta materia, concretamente o capítulo segundo, por considerar un medio esencial para asegurar o equilibrio da corrupción. Para tal afirmación, convén deixar clara a importante contribución da Unión Europea que previamente aos traballos do seu comité ad hoc para unha redacción da convención aprobou unha posición común defendendo a adopción no texto convencional de medidas preventivas que fosen efectivas e vinculantes e que reflectisen os principios claves da boa gobernanza, da integridade, da transparencia e da responsabilidade, ou sea, da rendición de contas. O problema, polo tanto, non reside tanto no noso caso na inexistencia de normas legais de combate á corrupción, sino máis ben no feito de que esas normas conteñen varias lagoas e formulacións que comprometen a súa implementación eficaz. Vexamos agora que tipos de corrupción temos. Con estos precedentes, intentarei precisar un relatorio resumen das principais propostas que se podrían formular para mellorar os actuais sistemas de control. Limitaré a miña análisis a corrupción de axentes públicos, concepto no que se incluyen tamén os titulares de cargos políticos, deixando de lado a categoría da corrupción no sector privado, aínda nova e non suficientemente dominada entre nós. Neste senso, é importante o melloramento dos resímenes xa instituídos sobre o control dos rendementos de titulares cargos políticos e sobre o financiamento dos partidos políticos e campañas electorais, de xeito que esta regulamentación sexa o menos permeable posible a todo tipo de caneos e infraccións que se lle puderan facer. Ou dito de outro xeito, compre evitar que estas disposicións non queden convertidas en meras leis de etiqueta valeiradas da súa eficacia e da súa capacidade de control. O prolixo réxime legal que se desenvolveu entre nós está agora basicamente sedimentado na Lei Orgánica 5/2012 do 22 de outubro de reforma da Lei Orgánica 8/2007 do 4 de xullo sobre financiamento dos partidos políticos en términos aparentemente adecuados. O Grupo de Estados contra a Corrupción, o Greco, que depende do Consello de Europa, fixo público o informe que avalía o cumplimento das súas recomendacións que no ano 2008 este organismo internacional dirixiu a España sobre a transparencia no financiamento dos partidos políticos. A partir destes informes de avaliación, os Estados membros teñen un prazo de 18 meses para revisaren a súa actuación e adoptaren os mecanismos correctivos que procedan. E non faltan xa alertas de que o sistema de control estatuído pois é formal, burocrático e demasiado vulnerable á manipulación documental. No último informe emitido o día 1 de abril de 2011, o Greco determinou respecto ao Estado español que os progresos dos partidos políticos ao facerem transparente os seus sistemas de financiamento foron modestos. Creo que hoxe xa se avanzou un pouco máis. Finalmente, neste informe, o Greco concluiu que é necesario que España adote actuacións máis contundentes neste ámbito, incluídos cambios legislativos, pero sin limitarse a eles, a fin de que incrementar efectivamente a transparencia dos partidos políticos e a contabilidade das campañas. Todo isto para reducir os riscos de corrupción nun sector prácticamente proclive ás malas prácticas en áreas como regulamentación de préstamos e a contabilidade e o control interno. Nun prazo de 18 meses, contados a partir do 31 de outubro de 2012, publicarase o segundo informe de cumprimento para determinar as accións que levou a cabo España en relación coas carencias señaladas neste primeiro informe. En todo caso, as relacións entre corrupción política e partidos políticos exixiría un estudio específico de bastante complexidade que non podo afrontar nestas reflexións, xa que podría desenfocar a natureza dos problemas que agora pretendo examinar. Xunto a este tipo de corrupción ligado ao financiamento dos partidos políticos, podríamos agrupar os comportamentos corruptos en tres grupos distintos en canto a súa frecuencia e extensión. Así, en primeiro lugar, existe unha corrupción esporádica e fragmentada de baixa frecuencia e de baixos recursos. Este tipo de corrupción non incide nun sector de actividade específico, sino que aparece ocasionalmente en diferentes sectores, sin un contexto ou autores recurrentes. É unha corrupción entre dous, inmediata, non premeditada e non prolongada no tempo, como, por exemplo, o soborno a un cargo ou funcionario público. En segundo lugar, existe unha corrupción estrutural ou cultural, de elevada frecuencia e de baixos recursos. Esta corrupción é a que está máis enraizada na nosa sociedade. É a través das redes informais de convivencia como os cidadáns desenvolven os contactos necesarios para tirar da corda ao seu favor ou a favor dun parente ou dun amigo. E en terceiro lugar, existe unha corrupción sistémica ou política de alta frecuencia e de elevados recursos. Neste caso, estamos ante procesos de troco bastante sofisticados que relacionan non só os actores directos da transacción, o corrupto, activo e pasivo, sino tamén a unha serie de mediadores e de actores periféricos, cuxas únicas funcións son as de camuflar, blanquear ou asegurar a credibilidade dos actores ante as amenazas de riscos externos. Neste escenario, os riscos de corrupción van aumentando de maneira inversa a eficacia dos sistemas de control. Por lo tanto, asistimos a privatizacións opacas, contratacións masivas e irregulares de persoal, adxudicacións sin concurso, gastos ruinosos e irreversibles en investimentos e equipamentos públicos, ventas de patrimonio público, etc. etc. Esta é a forma de corrupción que máis dan ao sistema democrático, xa que limita o acceso aos centros de decisión a un número reducido de clientelas e tornan opacos os procesos de decisión, perxudicando a súa transparencia e imparcialidade. Todas estas cuestións alertan xa que logo da necesidade de analizar a maior ou menor permeabilidade das nosas institucións públicas e do fenómeno da corrupción nas súas variadas manifestacións. Vayamos, polo tanto, ahora á eficacia do sistema penal. Que podemos decir en relación con esta materia? Podemos decir que a definición penal representa unha parte fundamental da realidade da corrupción, que ven referida a unha serie de prácticas e comportamentos reprobables tanto pola lei como pola opinión pública en xeral. Estas prácticas representan, non en tanto unha lectura estanca, restrictiva e insuficiente do fenómeno, pois a corrupción non pode ser definida exclusivamente a través da análisis dos delitos coñecidos e condenados á luz dos preceptos legais establecidos para o exercicio dun cargo público ou electo. O problema non está así tanto na regulación penal destas condutas como na necesidade de non deixar recaer toda a carga do sistema de control dos comportamentos corruptos sobre a vertente represiva. Tampouco radica o problema na inexistencia no noso ordenamento xurídico de mecanismos de control e fiscalización sobre a actuación dos axentes decisores, sino fundamentalmente que o problema está na efectividade dos devanditos mecanismos, a cal se pode ver disminuída cando determinados ámbitos réstase xa importancia ás advertencias dos mesmos. Moitas veces esta advertencia que poden hacer algúns organismos non é vinculante e dificilmente chega a concretarse en sancións efectivas. Podemos decir tamén que isto está relacionado cun elemento importante da responsabilidade horizontal efectiva, que é a prevención e disuasión dos actos transgresores e corruptos. Porque, en efecto, a decisión dun axente potencialmente corrupto vese influenciada pola probabilidade que asigne a ser detectado e sancionado. Así, canto maior sexa a probabilidade de que unha actividade corrupta sexa detectada e castigada, menor será a posibilidade de oportunidades para a súa ocurrencia. O feito de que os procesos relacionados coa corrupción sexan máis complexos, a través dos chamados megaprocesos, contribuye a unha resposta tardía do sistema judicial en comparación, como decía antes, coa delincuencia clásica. Do lado dos tribunais é desalientar a debilidade do sistema judicial tradicional, porque tal sistema provoca un fatal distanzamento temporal entre o momento en que ocurren os feitos e o momento en que poden ser levados a xuízo a través da acusación do Ministerio Fiscal. Este distanzamento inviabiliza a eficaz recollida da prova e como tal enfraquece dramáticamente a capacidade de resposta dos tribunais. Hoxe en día, o delito económico e a corrupción e o sistema penal presentan características antagónicas. A criminalidade económica é rápida, informal, creativa, mutante a nivel global. Non entanto, o sistema penal é lento, formalista e burocrático. Hai, polo tanto, un desfase que é necesario vencer constantemente baixo risco de impunidade total. A resposta, en clave de eficacia, solo pode vir dada pola necesidade de implantar un novo modelo de investigación penal, moito máis eficaz, moito máis expeditivo e moito máis rápido. É necesario preconizar un carácter proactivo e non reactivo da intervención penal mediante métodos de traballos capaces de definir prioridades na investigación. Isto é moi importante porque moitas veces temos feitos de grande intensidade penal combinados con outros feitos de menor intensidade penal. E con arreglo ao principio de legalidade temos o xuíz ten que investigar todos os feitos, os de gran intensidade e os de pequena intensidade. E non pode cerrar o seu sumario, o seu procedimento, hasta que todos os feitos están investigados. Por tanto, aquí sería conveniente poder aplicar un principio que se chama de oportunidade reglada, é dicir, que os feitos que son de menos intensidade penal, os feitos que son máis bagatelas penais, de alguna maneira, puderan ser desgajados para poder levar canto antes a xuicio o núcleo corrupto. Desa maneira, pois evitaríamos tamén a formación deses chamados megaprocesos que son procedimentos xigantescos e ingobernables que ademais son moi ineficientes pola demora que producen e o resultado tamén ineficiente que producen. Bueno, decir que, polo tanto, é necesario preconizar un carácter proactivo e non reactivo de intervención penal mediante estes métodos de traballo que me acabo de referir. Métodos de investigación que sexan, polo tanto, multidisciplinares, rápidos e antiburocráticos. Sobre todo centralizando nun mesmo órgano de investigación, pois é sabido que os medios humanos e materiais son escasos e que esta é a única receita para a eficiencia dos servicios. A Trinidade, Ministerio Público, Xuíz de Instrucción e Policía Judicial, que reparte entre sí as tarefas de investigación e acusación, non se pode transformar nun factor de morosidade e de ineficacia. As funcións jurisdicionais deben compatibilizarse coa eficacia dunha investigación limitada no tempo e a garantía judicial non pode transformarse nun obstáculo para a recollida de probas en tempo útil. A utilización de medios específicos de prova, como me refería anteriormente, que normalmente non son basados nas probas persoales, sino que son probas documentais, medios específicos de prova como son a quebra do segredo bancario, a utilización incluso de axentes encubertos, a intercepción telefónica e a recollida da información en tempo real, exixen técnicas propias dunha policía moderna e técnicamente ben dotada. A adscrición á investigación de expertos peritos en materias fiscais, contables e bancarias resulta fundamental para o éxito desta investigación judicial. En definitiva, a coordinación, confianza, desburocratización, simplificación e cooperación son así esenciais para o bo funcionamento do sistema judicial no combate á criminalidade económica complexa e relacionada cos comportamentos corruptos. Pero volvemos outra vez ao tema de prevención, que é o que máis me preocupa en este momento, non? Para decir que o actual modelo institucional de combate da corrupción non resulta satisfactorio. Non se trata dunha opinión persoal, trátase dunha constatación fundada tanto por evaluacións internacionais como pola derivada da percepción dos cidadáns. A dimensión legal do problema é un elemento crucial para a súa condena pola sociedade e non debe ser perdido de vista, pero cómpre ter en conta igualmente que representa unha lectura estanca, restrictiva e insuficiente do fenómeno. O delito de corrupción depende de estruturas de oportunidade, de recursos, de bens transaccionais, mas tamén de custos legais e morais, isto é, da capacidade do sistema judicial para reprimir este tipo de ocurrencias e das predisposicións éticas dos individuos para violar a lei ou para actuar contrariamente ao interés público. O combate da corrupción en España é, sobre todo, represivo e reactivo, e, por iso, demasiado dependente da denuncia como fonte de información. A prevención e a educación como componentes dunha estrategia tridimensional de combate á corrupción recomendadas polas existencias internacionais son pouco menos que inexistentes. Pois ben, dentro das medidas preventivas adquiren especial relevancia pola súa capacidade de control interno os chamados plans de prevención de riscos de xestión, incluídos os riscos de corrupción e infraccións conexas. Estes plans encontranse estruturados ao redor da identificación dos principais riscos en cada área ou departamento administrativo, en a identificación dos procedimentos conducentes á súa minimización. O control sistemático da súa implementación e avaliación dinámica do nivel de risco constituyen etapas fundamentais na súa eficacia futura. O plan debe, ademais, dentro do organigrama administrativo, definir e identificar as persoas encargadas da súa implementación e xestión. Si somos quen de elaborar unha guía ou un mapa que poida identificar, analizar e controlar permanentemente o risco de corrupción, estaremos no camiño de garantir o cumprimento dos objetivos institucionales de calquera administración pública, fortalecendo ao mesmo tempo de maneira continuada a súa credibilidade diante da cidadanía. No modelo portugués, este, polo tanto, voume referir a un modelo que foi implantado por Portugal no ano 2008, e que obedece, polo tanto, a unhas recomendacións da Convención de Mérida do ano 2013. que de momento é o único Estado que implementou medidas concretas para abordar esta cuestión. Bueno, pois no modelo portugués se crea o Consello de Prevención da Corrupción e este Consello, este organismo, ditou o día 1 de xullo de 2009 unha recomendación seguinte que establece que os órganos máximos das entidades xestoras de diñeiro, valores ou patrimonios públicos, se sacal fora a súa natureza, deben no prazo máximo de 90 días elaborar plans de xestión de riscos de corrupción e infraccións conexas. É importante advertir que o Consello de Prevención da Corrupción non é sin máis unha entidade que fiscaliza ou combate directamente os fenómenos da corrupción. Esta difícil e complexa tarefa queda reservada para os órganos encargados da persecución penal, como é a Policía Judicial, o Ministerio Público e os órganos judiciais. O obxectivo do Consello de Prevención da Corrupción é a prevención e, asimesmo, alertar conciencias para que esta cuestión complexa e identificar os puntos que deben ser mellorados e acompañar a execución de políticas de prevención en colaboración con entidades públicas que o soliciten e adoptar medidas de control interno para esta finalidade preventiva. O Consello de Prevención da Corrupción colabora, ademais, na elaboración de códigos de conduta, na promoción de accións de formación e na cooperación con outros organismos nacionais ou internacionais semellantes. Os plans de prevención de corrupción deben conter os seguintes elementos: a identificación relativa a cada área ou departamento dos riscos de corrupción e infraccións conexas; en segundo lugar, a identificación das medidas adoptadas que preveñan a súa ocurrencia, por exemplo, mecanismos de control interno, segregación de funcións, definición previa de criterios xerais e estratos na concesión de subvencións públicas e nos recursos especialistas internos, por exemplo, nomeamento de xurados diferentes para cada concurso. En tercer lugar, debe proceder a identificación dos distintos responsables encargados da xestión do plan, baixo a dirección do máximo órgano dirixente. E, en cuarto lugar, debe tamén elaborar un relatorio anual sobre como foi a execución do plan. Pois ben, para seren eficaces, os plan de prevención da corrupción deben ser instrumentos dinámicos en actualización permanente, co fin de garantir que non se instalen nos servicios públicos novos focos ou ambientes perturbadores. Esta eficacia exixe tamén que, unha vez elaborados, sexan levados á práctica e debidamente implementados e non queden depositados nos arquivos das institucións como se se tratase dunha tarefa burocrática cumplida e finalizada, porque senón non servirá para nada. Calquer diseño que fagamos, por moi ben que este, se finalmente as persoas teñen unha mentalidade burocrática, as persoas que teñen que implementar estes mecanismos e estes diseños teñen unha mentalidade burocrática, pois ao final non vai a dar ningún resultado. Pero ademais, a xestión do risco de corrupción é unha responsabilidade de todos os traballadores das institucións, tanto se son membro dos órganos como se son personal con función dirixentes ou mesmo simples funcionarios. Tamén é certo que os riscos poden ser graduados en función da probabilidade da súa ocurrencia e da gravedade das súas consecuencias, polo que cumpliría establecer a correspondiente cuantificación para cada tipo de risco, se é un risco alto, medio ou baixo, non? Por tanto, fundamentalmente, o que me interesa é que quede claro, estaríamos aos plans de prevención de riscos de xestión nas administracións públicas, por tanto, definirían primeiro o organigrama desa administración pública, se é unha administración local, os distintos departamentos que tería esa administración. Por exemplo, pensemos nunha administración local, o departamento de urbanismo, o departamento de contratación. A partir de aí, por lo tanto, se definirían cales son os mapas de riscos de cada un desos departamentos, os mapas de comportamento de risco. Unha vez definidos os mapas, esos comportamentos de risco, o que se procedería é a unha evaluación se ese risco se produce de maneira habitual ou ocasional. Por lo tanto, se o peligro de risco é alto, medio ou baixo. A continuación, se procedería a designar a unha persoa que teria que identificar a aparición dese risco en canto teña lugar e, polo tanto, dar a alerta correspondente e utilizar os mecanismos de neutralización que foran previamente establecidos. Polo tanto, isto é moi importante porque o sistema de prevención o que nos permite é detectar a ocurrencia do fenómeno do comportamento corrupto no momento moi próximo a cando ten lugar. Porque, normalmente, o sistema judicial, cando estes feitos chegan ao sistema judicial, como dixen anteriormente, hai un gran distanciamento temporal entre o momento en que ocurren e o momento en que son descubertos. E xa non digamos o momento en que poden ser, despois da investigación ou da instrucción correspondente, ser levados ao xuízo por parte da acusación que poida formular a Fiscalía. E xa non digamos cando poidan ser sentenciados. Por tanto, a prevención o que nos permite é detectar este tipo de comportamentos dunha maneira precoz. E vemos que o sistema judicial, cando os detecta, pois teñen pasado pois 3, 4, 5 ou 6 anos desde que teñen ocurrido estes feitos. Ca dificultade de prova que iso conleva, porque efectivamente isto ten unha dificultade de prova moi importante, canto máis distanciamento hai entre o momento en que ocurre o feito e o momento en que este é descoberto. Isto é evidente e entendido por todos. En definitiva, con estas previsións, os plans de prevención de risco son o mellor instrumento de prevención da corrupción. Neles deben quedar integrados os códigos de conduta internos adaptados a cada entidade, así como a implantación dos mecanismos eficaces de control. Canto menor sexa a eficacia, maior será o risco. Deste xeito, o combate contra a corrupción se estruturase a todos os niveis, a nivel da política criminal e da política legislativa, a nivel de investigación, a nivel de educación, que é moi importante, e a nivel de prevención. A nivel de educación é importante, sobre todo, por o tema que dixen antes, que o pequeno tráfico de influencias é socialmente tolerado. Eso sabemos, o sabemos, non? Bueno, polo tanto, cumpría definir, imponse xa que logo, a delimitación dun órgano encargado de prevenir a corrupción a través da aplicación ou supervisión e coordinación da implementación das políticas e das prácticas máis eficaces. Considero que este órgano debe estar dotado de independencia, a fin de que poida desempeñar as súas funcións de forma eficaz, libre de calquera presión ilícita. Débese, ademais, atribuirlle os recursos materiais e persoais e o persoal especializado necesario, sin descuidar tampouco as necesidades de formación dese persoal. Pois ben, son de opinión, a salvo de outro criterio, con mellor fundamento, de que este órgano podía residenciarse no Consello de Contas, o que redundaría no incremento da súa legitimidade e certamente no robustecemento das funcións do Consello de Contas. Como bo coñecedor do mapa dos comportamentos de risco nas administracións públicas, o Consello de Contas podría competerlle, entre outras funcións, a centralización das informacións necesarias para a xestión preventiva dos riscos de corrupción, a súa tipificación e identificación dos sectores ou actividades onde este risco sexa máis probable, a elaboración de programas tipo ou plans de prevención adaptadas á nosa realidade social e administrativa, a implementación, seguimento e evaluación do grado de cumprimento deses plans, a formulación de sus xestións legislativas de carácter preventivo ou represivo e a elaboración periódica de relatorios sobre os obxectivos fixados e os resultados obtidos. En suma, a simple institución das políticas e prácticas de prevención da corrupción, exixidas ou simplemente aconselladas polo artículo 5º da Convención, producirá escasos resultados sen a acción dunha entidade ou órgano especializado que, de modo centralizado e regular, coordine e vixíe o seu cumplimento a través de persoal formado nesta materia. Bueno. O que podo decir a día de hoxe que despois do debate en relación con estas propostas que, como dixen antes, viñan sendo feitas en distintas comparecencias que eu fixen no Parlamento de Galicia desde o ano 2010 na presentación da memoria anual da Fiscalía, pois no ano 2014, cando se produciu recentemente o debate da autonomía, o Parlamento de Galicia aceptou esta proposta. Polo tanto, aceptou a proposta de crear no Consello de Contas unha sección especializada para, con personal tamén especializado, para a creación, para o control preventivo da corrupción. Entonces, o que quedaría ahora é definir ese organismo. Entonces, me referirei, polo tanto, como no meu entender debería estar definido ese organismo, unha vez aceptada a posibilidade de que dentro do Consello de Contas exista unha sección especializada, como así se determinou en sede parlamentaria, para o control preventivo da corrupción. O Consello podría conseguir dentro deste ámbito público a colaboración de consultores técnicos externos para a elaboración dos estudios tendentes á realización dos seus objetivos. Non se trataría xa que logo da alegación de falta de recursos, sino de verdadeira vontade política para amenar os obstáculos que se puderan presentar. Finalmente, os integrantes do Consello de Prevención no Consello de Contas deberían ser personalidades con experiencia nas áreas de risco de corrupción e con acreditada independencia, sin posibilidade de interferir política de interferencia política na súa actividade, unha vez designados por un período de tempo determinado. O Consello de Contas presentaría neste ámbito da corrupción presentaría o seu rendimento de prestación de contas ao Parlamento pola vía da preparación dun relatorio anual de actividade e tamén os programas anuais de actividades aprobados no seu seo deberán ser enviados ao Poder Executivo, Legislativo e Legislativo Autonómicos. Bueno, polo tanto, estando prevista como actividade fundamental deste organismo de prevención análisis dos plans de prevención de riscos de corrupción elaboradas por as distintas administracións públicas, con posibilidade mesmo de visitas posteriores ás entidades supervisadas para explicar o alcance e necesidade de poñer en práctica estes plans. Debería establecerse igualmente un mecanismo de sanción cando se producice a inobservancia das súas recomendacións para que estas non sexan vistas polos organismos públicos como meras incomodidades administrativas ás que compre darlle un simple tratamento burocrático. Bueno, pois isto é, creo eu, como debería ser diseñado este organismo. É dicir, unha vez aceptada a súa existencia, este sería, había que dotalo de independencia, polo tanto, darlle competencias por exercicio das súas funcións, dar medios materiales, dotalo de personal especializado e, polo tanto, que a partir de aí pudera incluso establecer mecanismos de sanción a quen a administración que non seguira aos consellos que se deran desde este ámbito de prevención da corrupción. E, polo tanto, podía actuar tamén como un organismo de coordinación de todas as restantes administracións públicas, das accións de prevención que teñen que facer as outras administracións públicas en relación cos seus planes de risco interno de xestión das súas funcións. Isto creo que sería importante, debe leválo a cabo, me parece que sería un avance moi importante, iría na línea marcada por a convención do ano 2003, a convención contra a corrupción, e polo tanto penso que si poñemos o que dixen antes e o volvo a recalcar outra vez, por moi ben que estén diseñados os mecanismos de control, si ao frente deles non se poñen a persoas proactivas, antiburocráticas e que, polo tanto, que teñan capacidade actualizada de resposta, os mecanismos non funcionarán. Si, pola contra, os mecanismos de prevención da corrupción están ben diseñados e poñemos ao frente delas as persoas necesarias, creativas, capaces, proactivas, pois entonces estes mecanismos penso eu que funcionarán adecuadamente. Isto é, en resumen, a miña conferencia e, polo tanto, pois me someto a vostedes as preguntas ou aclaracións que queiran facer. Moitas gracias.
Gracias, Carlos, por esta ponencia tan rigurosa e que aporta tanta luz en todo lo que puede ser la prevención de las prácticas corruptas, que bajo mi punto de vista sería un acierto, ¿no? Porque como dice la Unión Europea, cuando defiende las políticas preventivas siempre es mejor evitar el daño antes de corregirlo, castigarlo a posteriori, ¿no? Cuando ya se ha producido. ¿Alguna pregunta?
Bueno, aprovecho.
Sí, una pregunta aquí. Sí. ¿Hay alguna pregunta? Sí, tú misma.
Vamos a ver, normalmente usted me fala dun caso concreto en donde hai unha sentencia na que declara que unha persoa que foi condenada penalmente ten ademais que responder civilmente e, polo tanto, devolver cantidades das que se houbera apropiado, malversado ou apropiado, non? Se refire vostede a ese suposto. Bueno, pois, lóxicamente, a sentencia o declarará así, impoñerá unha sanción penal, da sanción penal deriva unha responsabilidade civil, e, polo tanto, dirá que esa persoa, unha vez probado que esa persoa se apropiou, malversou ou determinadas cantidades de caudales públicos, pues ten a obligación de devolvela. Outra cousa é que os poida devolver, porque, efectivamente, moitas veces non nos podrá devolver. Pero, en todo caso, a sentencia declarará que eso habrá que devolvelo. Si non nos devolve, pois entran en xogo mecanismos de apremio, mecanismos de embargo de bens, etcétera, etcétera, todo eso. Pero eso é como funciona todo o sistema penal en estes casos de execución dunha sentencia na parte das responsabilidades civiles que están declaradas nesa execución de sentencia. Pero bueno, eu a luz disto tamén quisera dicir que outro día asistín á conferencia de Giovanni Kessler, que aquí no Parlamento de Galicia, que é o director xeral da OLAF, da Oficina da Loita Antifraude, que a cal colaboramos, que é unha oficina de carácter administrativo, pero bueno, que controla fundamentalmente, digamos, os fraudes que se cometen aos presupostos comunitarios, polo tanto, a fondos de cohesión e aos fondos estruturais. E Giovanni Kessler, pois, nos poñía en antecedentes dicindo que os últimos datos que tiña a Unión Europea era que se había un fraude en estos fondos de 600 millóns de euros, pero que él consideraba que isto era a punta do iceberg, que seguramente había moito máis fraude do que se estaba detectando en este momento, porque en este caso, neste tipo de comportamentos, suele haber unha cifra negra de defraudación que non aflora nunca ou que aflora moito máis tarde, e que é detectada de unha maneira máis tardía ou moitas veces non aflora, simplemente non aflora. Polo tanto, aquí no que neste tipo de cuestións hai algunhas cousas que son condenadas, que son sentenciadas, que incluso se consigue a recuperación, pero tamén hai unha gran cifra negra que non chega nunca ser denunciada e polo tanto moito menos chegar a ir a xuicio.
Sí, por favor.
Sí, vostede falou nos da prevención da corrupción, dos plans de prevención, dos controis, de detectar o comportamento corrupto no momento e no lugar, é dicir, no departamento de contratación. Aquí o xefe de servizo é un funcionario, falolle da Xunta de Galiza, de Galicia. Ten todo o peso do expediente de contratación e hai un feito que lle impide actuar con independencia, que é a libre designación, así como o libre cese polo político que o nomea, que producirase, como todos sabemos, se discrepa bastante co seu xefe. Entón, eu pregúntome hasta que punto eso vostede, como ve vostede eso? É dicir, o xefe do funcionario ten nas súas mans elixilo, ten nas súas mans cesalo?
Bueno, pues vamos a ver, eu vexo o nivel do que pode acontecer no caso dos organismos de control e outros funcionarios que están...
Perdón, el organismo de control aí, la persona en el departamento, sería un jefe de servicio ou sería un jefe de negociado, por ejemplo, un auxiliar?
Sí, bueno, ou refirme...
¿Qué rango tendría?
Quería referirme es
que,
tamén...
Perdón, ¿no llegaría la información a un jefe de negociado ou a un nivel inferior?
Bueno, vamos a ver, si me deis a responder,
sí.
Respóndolle.
Perdón.
Bueno, entón, tamén quería tamén decir que ocurre que tamén nas administracións locais pois están estas figuras de control que son os secretarios e os interventores, ¿verdad? E moitas veces vemos que o papel destas persoas, destes profesionais, que é un papel de control, pois as súas funcións están debilitadas, foron debilitadas, porque moitas veces levarse ben o alcalde depende parte do seu complemento salarial, moitas veces non querrán facer advertencias de ilegalidade porque eso os sitúa nunha situación, digamos, de certa tensión en relación co responsable político do cal dependen. Entonces, bueno, eu penso que algo disto se pode trasladar ao caso concreto que usted me está falando. Por tanto, o que é importante é sempre que se está exercendo funcións deste tipo de control, pois reforzar, en vez de debilitar estes organismos a estes profesionais, hai que reforzalos, hai que dotalos de independencia e impedir que poida haber interferencia política no exercicio das súas funcións. Eu creo que con eso, dándolle un estatuto xurídico que efectivamente permita que poidan facer a súa función con independencia e libre de interferencias políticas, pois podíamos conseguir que non haxa, que en todo caso, unha administración moi profesionalizada. Por exemplo, en outros países sabemos, poñemos poñer Dinamarca, por exemplo, sabemos que con independencia de que os responsables políticos se sucedan nas súas funcións na administración, a administración sempre funciona con profesionais e esos profesionais non poden ser perturbados no exercicio da súa función e teñen un estatus jurídico de total independencia. Por lo tanto, veña o político que veña, aínda que quixera facer algún comportamento corrupto, se vería rapidamente detectado por esta administración profesionalizada e independiente constituída por personal de oposición e, por lo tanto, por personal profesionalizado.
Perdón, o xefe de servicio é personal de oposición. É persoal de oposición, o xefe de servizo. O que pasa é que elexido libremente.
Bueno, pues,
o que entón, lle... no momento en que o cesa, queda a disposición do conselleiro. É dicir, vai para unha plaza de nivel inferior, vai cobrar menos, e eso fai que... digo yo porque eu traballo en contratación.
Bueno, o que quero dicirlle con isto é que é importante garantizar esa administración profesionalizada e, polo tanto, que unha persoa non poida depender de que poida ser en un momento destituída porque fai unha advertencia de ilegalidade ou porque descubre ou porque pon en coñecemento do seu superior algo que a este lle desagrada, por exemplo. Bueno, o que hai que facer é evitar eso, efectivamente.
E aquí, perdón, penso que é onde radica a maior parte do problema, aquí no departamento de contratación, porque se aí non pasa nada xa non teñen outros que controlar, o sea, tanto polo menos.
Pois efectivamente ese sería un punto onde habría que poñer a lupa e polo tanto garantir que non poida haber interferencias políticas nas xestións profesionais dos funcionarios que desempeñan estas funcións.
Hola, bom dia.
Bom dia.
A minha pergunta seria se, por exemplo, nunha administración local, se houvese un caso de corrupción ou algún tipo de fraude, ao mellor dentro do mesmo organismo, as mesmas persoas que saben que son partícipes, ao mellor eso se pode tapar, por un lado. Despois, por outro lado, se hai un veciño que ten nocións ou que sabe que está pasando algo, e cales serían os pasos a seguir para esa persoa da PS de Ciño que ten que seguir para poder demandar ou que eso teña bo fin? Gracias.
Bueno, vamos a ver, respecto do primeiro punto, entendo que está falando vostede de alguén tapar que poida encubrir tipos de comportamentos que son ilícitos, non? Entón, bueno, digamos que aí corre, si é descuberto, si esa persoa é identificada, pois o Código Penal ten resposta porque ten tres categorías para adxudicar os feitos punibles, que son a categoría do autor, a teoría do cooperador necesario e a categoría do encubridor. Por lo tanto, entraría dentro de un suposto de encubrimento, si tapa efectivamente unha actividade ilícita que tenga consideración de delito, entraría neste suposto de encubrimento e, por lo tanto, tería as penas que corresponde o Código Penal para esta categoría dos encubridores. Despois, calquer persoa que teña coñecemento dunha situación desta natureza, dun acto ilícito, que pode facer? Bueno, fundamentalmente, lóxicamente, para que se poñan en marcha os mecanismos de control, se sean administrativos ou sean un mecanismo da xustiza, ten que haber unha denuncia, hai que haber un posta en coñecemento do que chamamos no ámbito penal da notitia criminis, efectivamente así, ¿no? E entón, lóxicamente, aí depois, moitas veces, si hai persoas que non teñen ningún problema en denunciar, que dan o seu nome e apelidos e, polo tanto, denuncian os feitos e, polo tanto, pois, poñen en coñecemento da xustiza todo o que teñen coñecemento para que a xustiza, a partir desa toma de coñecemento, faga as investigacións e profundice nos datos que lle foron suministrados por esta persoa que depois no proceso penal sería, ademais, testimuña e polo día tal. Sucede que moitas veces, bueno, pois ninguén quer arriscar eso, porque claro, lóxicamente, se eu denuncio isto e tal, pois me vou a ver en situacións, me vou a ver en problemas, incluso se estou traballando dentro dun organismo corporativo interno, pois meu xefe vai a saber que fun eu e, polo tanto, me arrisco a que me boten fora ou que tomen represalias contra min. Bueno, entonces non sei, estamos valorando a posibilidade da denuncia anónima. A denuncia anónima non quer dicir que por o mero defeito de ser unha denuncia anónima nos a desvaloremos e non a tenemos en conta no ámbito da xustiza penal. A denuncia anónima temos en conta na medida en que poida proporcionar datos obxectivos. Polo tanto, calquer persoa que queira preservar a súa identidade para evitar represalias pode formular unha denuncia anónima, pero que é importante que nesa denuncia anónima reseñe datos obxectivos dos cales os investigadores poidan despois tirar do fío e comprobar que efectivamente a través da Policía Judicial esos datos existen, son reales e polo tanto que poden ser si non testificados por a persoa que denunciou anónimamente, polo tanto non sabemos quen é, pero si a través das comprobacións que as forzas e a Policía Forza de Seguridade e a Policía Judicial pode facer en canto os datos que esa persoa reseñou nesa denuncia anónima. Por tanto, os que sean datos obxectivos malia que a denuncia sexa anónima serían comprobados sempre por os investigadores nomeadamente por a Policía Judicial.
Gracias. Outra pregunta? Bien, pues si non hai outra pregunta hacemos unha pausa e a la una se reanuda la sesión con la última ponencia de la mañana. Muchas gracias. Sí.